ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے او دیکھ علماء لکلی ویکم عالم سر علم یو دے پی عمل لکی فہو بمنزلت الحمار یحمل اسفارا دا خر پشان دے چی دے کتاب نبار پشاد پاسی قیب دا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت تے فرمائی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی تعلم العلم علم زدکی دی قرآن و سنت علم شرعی زدکی وعلموها الناس و خلق لے تعلیم ورکی زدیم کا و خلق لے مخیا وتعلموا الفرائض ازدکی تاسو دا علمی میراث یا اغا فرائض چکم فرائض دے اسلام دی یا فرائض دے میراث دی وعلموا الناس و خلق لے تعلیم ورکی او تعلموا القرآن قرآن زدکی او خلق لے او خیئی قرآن زدکی او خلق لے او خیئی فإنی امرء مقبوز زیو شخصیتیم چی قبض بکڑیشم ہمیشہ خوب نیم دا اللہ حبیب ہوئی لکونی امرعا مثلکم فلا عیش و بدا نفغتنیمو فرصت حیاتی زستا سغنتی و بندیم نو ہمیشہ بگورے نیم زمادہ جن دنیا لی غنیمت و گنائی و انن راشی قرآن نانز دکی دا اللہ حبیب ہوئی علمی میراز دکی فرائز دکی زیو شخصیت مقبوز چی قبض بکڑیشم او بیا با ارمان او افسوس کوئی ذکر اللہ دا حبیب دا وفات کی دو سر دا وحی سلسلہ بند شک اگا ابو سفیان رضی اللہ عنہ چکل دا نبی علیہ السلام دا مر خبر ور ترو رسیدو نوگ دا قصیدے ویلیوا اگے کی او شیر دامو وی ولقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت قیل قد قبض الرسولو وی زمو غم و پریشانی و خفقان دیر زیاد شو اغا مازیگر چی خبر د مدینی نمکی تراغے چی سید البشر دنیا نا رخصت شو بی آخر کی اشیر وی مقصد می دیکی رے آوی فقدنا الوحیا والتنزیل فینا یروح به ویغدو جبریلو نند وحی سلسل زمونگنا لارا اغا سارو ما خام جب جبریل امین علیہ السلام رات لو امت بانے میں مشکلات را لل نو جبریل علیہ السلام مر آگئے دو مشکلات و حل میں ہوئے اغا دا اللہ حبیب مشفق نبی امت تا دا شفقت تعلیم میں ورکو وی فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به ویغدو جبریلو نن اغا سلسل زمون دلا سنا کٹشوا اغسار و ماخام چب جبریل امین علیہ السلام رات لو والعلم سینقبضو او علم زردے چی زمان نفس بقبض کریشی پورت بکریشی علماء بختم شی حتی تردی پوری دا سی جہل براشی یختلف اسنانی چی اختلاف براشی دو کسانو فی فریضتن پیو فریضہ کی او غیب غواری چی منگ فیصلو کے لا اجدان احدن نب ممی اوتن یفصل بینهما چی فیصلو کی پمند دوی کی علم بنی او دمر فتنے وی چی علماء و طول ختم شوی نکد دو کسانو جنگوی دور و سوک نمومی چی فیصلو کی رواہ الدارمی و الدار قطنی رحمهم اللہ.